Numeri toko fahasivy. Ny nitandreman'ny zanak'Israely ny Paska tany an'efitry Sinay. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy tany an'efitry Sinay, tamin'ny volana voalohany, tamin'ny taona faharoa, taorin'ny voany avy tany amin'ny tany Egipta ka nanao hoe: aoka ho tandreman'ny zanak'Israely ny Paska amin'ny fotoany. Amin'ny arivan'ny andro fahaefatra ambin'ny folo amin'ity volana ity no hitandremanareo azy amin'ny fotoany. Araka ny didy sy fanao rehetra aminy no hitandremanareo azy. Ary Mosesy niteny tamin'ny zanak'Israely mba hitandrina ny Paska. Dia nitandrina ny Paska tany an'efitry Sinay izy tamin'ny arivan'ny andro fahaefatra ambin'ny folo tamin'ny volana voalohany, arak'izay rehetra efa nandidin'i Jehovah ny Mosesy no nataon'ny zanak'Israely. Ary nisy olona sasany izay naloto tamin'ny paty ka tsy nahazo nitandrina ny Paska tamin'izany andro izany. Dia nankeo anatrehan'i Mosesy sy Arona izy tamin'izany andro izany ka nanao taminy hoe: maloto tamin'ny paty izahay, ka nahoana no sakanana tsy hiaraka amin'ny zanak'Israely hanatitra fanatitra ho an'i Jehovah ny fotoany? Fa hoy Mosesy taminy: andraso aloha fa anontaniako izay andidin'i Jehovah ny aminareo. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: mitenena amin'ny zanak'Israely hoe raha misy olona eo aminareo na eo amin'ny taranakareo hatramin'ny faramandimby maloto amin'ny paty ka lasan-davitra, dia mbola hitandrina amin'ny Paska ho an'i Jehovah ihany koa izy. Amin'ny arivan'ny andro fahefatra ambin'ny folo amin'ny volana faharoa no hitandremany azy. Ary ampiarahany amin'ny mofo tsy misy masirasira sy ny anana mangidy no fihinany azy. Aza vela sy ny sisa ho tramaraina, ary aza vela hiso tapahany ny taolany, araka ny lalàna rehetra ny amin'ny Paska ihany koa no hitandremany azy. Fa ny olona izay madio sady tsy lasan-davitra nefa tsy mety mitandrina amin'ny Paska dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny, satria tsy nanatitra ny fanatitra ho an'i Jehovah tamin'ny fotoana izy. Ho meloka izany olona izany. Ary raha misy mivahiny eo aminareo ka mba te hitandrina amin'ny Paska ho an'i Jehovah, dia araka ny didy sy ny fanao amin'ny Paska ihany no anaovany azy. Lalàna iray ihany no aminareo, na vahiny na tompontany. Ny amin'ny rahona izay nitarihan'i Jehovah ny zanak'Israely. Ary tamin'ny andro izay nananganana ny taberina kely, ny rahona dia nanarina ny taberina kely, dia nitranolay ny vavolombelona. Ary noho ny hariva dia niseho teo ambonin'ny taberina kely tahaka ny afo izy mandra-pahamaraina ny andro. Dia toy izany mandrakariva izy. Ny rahona nanarina azy, nefa niseho tahaka ny afo izy noho ny alina. Ary rehefa niakatra niala tamin'ny tranolay ny rahona, dia niainga ny zanak'Israely ka teo amin'izay nijanona ny rahona no nitobiny. Araka ny didin'i Jehovah no niainganany zanak'Israely, ary araka ny didin'i Jehovah koa no nitobiny. Tamin'ny andro rehetra izay nijanona ny rahona teo ambonin'ny taberina kely no nitobiny. Ary na dia nijanona ela teo ambonin'ny taberina kely aza ny rahona, dia nitandrina izay nasain'i Jehovah no tandremana ihany ny zanak'Israely ka tsy niainga. Fa indraindray kosa dia andro vitsivitsy ihany no nijanona ny rahona teo ambonin'ny taberina kely, araka ny didin'i Jehovah ihany no nitobiny, ary araka ny didin'i Jehovah no niaingany. Ary indraindray kosa dia nijanona hatramin'ny hariva ka hatramin'ny maraina ihany ny rahona. Ary raha niakatra izy noho ny maraina, dia niaingany zanak'Israely, koa na andro na alina no niakarany rahona, dia niainga izy. Ary na indroa andro na iray volana na ela aza no nijanona ny rahona teo ambonin'ny taberina kely, dia mbola nitoby ihany ny zanak'Israely fa tsy niainga. Fa raha niakatra kosa ny rahona, dia niainga izy. Araka ny didin'i Jehovah no nitobiny, ary araka ny didin'i Jehovah no niaingany. Nitandrina izay nasain'i Jehovah no tandremana izy, araka ny tenin'i Jehovah izay nampitondrainy amin'i Mosesy.